Revuo Esperanto, junio 2023, pagio 123, titolo Harmonia post congresso en Israelo kaj Jordanio, autoro Amri Van Del. Sur la pagio estas foto de la partoprenantoj. La Israelan congreson Iko kaj la kongresajn ekskursojn mi organizas kaj ĉiĉeronas jam pli ol 20 jarojn. Tiu amromano komenciĝis en 2000 dum la 42. Universala Kongreso en Tel Avivo kiel prezidanto de LOKOKO kaj interpretisto de la plurtaga postkongresa ekskurso tra Jordanio. La sekvan jaron israelaj esperantistoj komencis organizi tutlandajn e-semajnfinojn kaj mi respondecis pri la programo kaj ekskursoj kaj ofte ankaŭ pri la kongresejo, eksterlandaj gastoj kaj buĉeto. Preskaŭ dekomence mi klopodis inviti konatajn eksterlandajn artistojn, Kaito, Jomo, Edgar kaj Bronstein jam koncertis plurfoje, ankaŭ Jomart kaj Natasha en 2018 kaj lastjare Hanslik kaj Pilipovič. Alia nekutima kunlaboranto aperis post la postkongresa ekskurso en Jordanio. Salem Zalabiah, la posedanto de beduena kampadejo en Wadi Rum, jam de jaroj prezentas al la esperantistaj gastoj ne nur beduen stilan manĝon kaj tendumejon, sed ankaŭ surprizan konon de kelkaj frazoj en Esperanto. Kelkaj mejloŝtonoj de la Israela Kongreso. 2008. Pro konsilo de Renato Corsetti ni ŝanĝis la nomon de la evento de Kies Comuna Israela e-semajnfino al IKO. En 2013 la IKO okazis kiel la sepa Azia Kongreso en Jerusalemo. En 2019 la jubilea dudeka IKO okazis dum kvin tagoj kiel la Mez-Orienta Kunveno, paralele kun Irano, en Eilat kaj Akaba. En 2020 aliĝis rekorda nombro de eksterlandanoj, sed la pandemio haltigis ĉion dum pli ol du jaroj. Tial ĉi-jare mi des pli ĝojis pro la aliĝo de pluraj el la tiamaj aliĝintoj kaj aldone pliaj proksimaj geamikoj. Preskaŭ ĉiuj 13 eksterlandaj kongresanoj ankaŭ partoprenis en la jam tradicia postkongresa ekskurso tra Israelo kaj Jordanio. Tiel ĝi fariĝis la dua aŭ tria plej granda postkongreso post tiuj de la Azia Kongreso en 2013 kaj de la jubilea kongreso en 2019. La ĉiara postkongresa grupo fariĝis plej harmonia kaj unika teamo. Jam dum la tritaga kongreso aperis speciala amika etoso, kiu plu kreskis dum la ses intensaj, foje streĉaj, sed spertoplenaj tagoj de la postkongreso. Spontanee estiĝis WhatsApp-grupo nomata post congresso por interŝanĝi fotojn, memoraĵojn, spertojn pri la plua restado en Israelo kaj la hejmvojaĝo. Pluraj postkongresanoj deziris dividi siajn spertojn kun la legantoj de Esperanto. Skribis Eugeno el Ukrainio: ne volas mi nomi ĝin postkongreso aŭ postkongreso, ĉar la 13 de aprilo 2023 komenciĝis mia Israela Esperanto-kongreso, kai gi dauros gis la fino de la vivo. Pro tio, che mi porciam ec amis Israelon kai miain ge cun congressanoin. Ne gravas, ciu ni cunos fisice au per Zoom. Shainas, che la ICO ocasis cune cun la infana congresseto, char tiui du charmai infanoi giuis same ciel seriosai adolotoi la miraclan pup vivon en la magiai banoi de la maestro Cristofo. La postcongressa voyaggio ocasis brille de ciui vidpunctoi. Belega necutima naturo, interessai historiagioi, gruppa comuna etoso de amicezzo cae subteno, saggia tolerema gvidano, divers spezai aventuroi faris ci postcongresson unu el la plei impresai ancau compare con UEA postcongressoi. El alia vedpuncto prescribis la postcongresson Christoph Frank el Germanio. Se oni min demandus cio plei placis, mi ne havus tuian respondon. Mi la unuan foion nagis cae en la morta cae en la ruggia maro, cae tie observis belegain diversain fisioin circauantain coraloin. Tranoctis en beduena tenedo cae admiris la multcolorain rocoin de Wadi Rum. Visitis la sagazan eion Petra cun impona mixaggio de divers colorai rocoi cae monotoi cun anatau miloi da iaroi home faritai tamobeioi. Ciu meiam menaciis che mi sidas en aviadilo heimen flugante? Iu pli for de Israelo mi estas, des pli forte mi senetas la nece eston de la charma gruppo cun ciu mi havis tiom da ciuo. Unu semainon post la reveno, prescau ciui grupanoi renconticis virtuale dum la hybrida conveno de la Tel Aviva Clubo, por specti fotoin cae raconati spertoin de la congresso cae postcongresso. Sequas ligilo. Gi estis tiom successa, che oni tui decidis ocasigi pliain virtualain convenoin. Peisagioin oni pli facile prescribas per bildoi ol amican etoson, sed estis plurai specialai momentoi, kiel la tradizia ferma forumo della congresso cae la posta amica rondo cae spontanea post-congressa adiaua forumo en Jerusalemo cun personae memor tassoi donacitae de Israela Samideanino. Multae pliae specialae fotoi videblas en visage libro, exemple pri la congresso en sequas ligilo. Cae de la postcongresso en Jordanio en sequas ligilo. Crom fotoi, du obiectoi plei memorinde accompanis la congresson. Uno estis la verda flago, pri ciu scribis Christoph. Por ne perdici, nia gruppo cun havis esperantan flagon, ciu ne nur estis bone videbla de fora loco, sed ancau vecis sivolemon de suffice multai preter iranatoi. Quelcai ec alparolis nin esperanat lingve. La dua estis la gitaro, per ciu concertis ciui artistoi, Brunstein, Natasha, Linetsky cae Christoph. Ec dum la postcongressa bus voyaggio de Tiberiado laula Jordan Valo al la Morta Maro. Facte temas pri historia gitaro, cion mia patrino en 1939 un portis, fugianate de la Nazia Germanio al Palestino. En la milito de 1948 gi estis damagita de bombado sur Tel Avivo. En 1975 mi kunportis la gitaron al la Ijoko en Danio, kai nun gen usas mia felino por euritmio. Ancau sur tiu pagio estas foto de quelcai partoprenanatoi cun esperanta flago. Legis por vi, Vladimir Tirek.